blaðsíða 27. Emilía kinkar kolli. Á móti Haraldi frænda og mömmu situr kona. Hún með stóran fugl með útbreita vangi, húðflúraðan á öxlina og upphandlegginn. Emilía getur ekki stillt sig að stara á fuglinn. Svo ákveður hún að spyrja konuna. Er þetta nokkuð örn? Segir hún og bendir á fuglinn. Snjöll ertu að þekkja hann, svarar konan. Þetta er örn sem ég let setja á mig þegar ég bjó í Mexíkó fyrir mörgum árum. Örninn er sterkur og stór fugl. Það mynd af erni á fánanum í Mexíkó. Sá örn með snák í gognum. Ég ímynda mér að örninn minn haldi yfir mér verndarvæng, segir konan og strýkur yfir öxlina. Emilía ekki alveg viss hvað konan á við. Hún ímyndar sér samt að konunni finnist hún vera öruggari með þennan örn á öxlinni. Hvað heldur þú að konan hafi átt við þegar hún sagði að örninn héldi yfir henni verndarvæng?